Naši milí rozhlasoví přátelé, znovu se setkáváme nad Božím slovem. Nevím, jestli jste rádi nebo méně rádi, že stále ještě nad proroctvím Izajáše. Teď vstupujeme do 63. kapitoly tohoto rozsáhlého textu a jsem přesvědčen, že pod působením Božího ducha tady kromě pohledu na budoucnost Izraele najdeme zase taky něco docela osobního pro nás. Každý pro sebe, pro svůj život s Pánem Ježíšem a pro službu jemu samotnému i dalším lidem. Obsah prvních 6 veršů této kapitoly zřetelně kontrastuje s předcházejícím úsekem. Skutečně se zdá, jako by tahle kapitola příliš neodpovídala tónu celé té poslední části Izajáše. Je tu totiž řeč znovu o soudu. Ale vstup do nového království, které má fungovat pod vládou svatého, pod vládou Mesiáše, vstup do takového království předchází soud, pročištění všech věcí. Když Izajáš v 53. kapitole popisoval Kristův příchod, viděli jsme, že Mesiáš neměl vzhled ani důstojnost. Ale pokud jde o jeho druhý příchod, tam už vzhled, majestát a krása nechybí. Stejně tak den pomsty souvisí spíš s Kristovým druhým příchodem než s prvním, jak Pán Ježíš sám jednoznačně prohlásil. Srovnávali jsme to podle Izajáše 61. kapitoly a Lukáše 4. kapitoly. Duch panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným. Poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění, vyhlásit léto Hospodinovi přízně, den pomsty našeho Boha, potěšit všechny truchlící. To bylo z Izajášovi 61. kapitoly. A v Lukášovi 4.18 a 19 to Pán Ježíš cituje v této podobě, nebo tento výběr. Duch Hospodinův jest nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst, poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Jak jsme si ukázali při čtení 61. kapitoly, slova o Boží pomstě v citátu, který sám na sebe vztáhl Pán Ježíš, scházejí. Je-li tedy dále řeč o soudu a pomstě, pak jsou to slova vstažená na jeho druhý příchod. Kdo to přichází z Edomu? Kdo v rouchu rudém jde z Bosry? Kdo je ten v úboru velebném, hrdě kráčející ve své velké síle? Já, který právem vyhlašuji, že na vítězství stačím. První verš 63. kapitoly. Zde použitá literární forma se někdy nazývá antifonie nebo antifona. Jde o poezii nebo zpěv, kde se jako mluvčí střídají na jedné straně solista nebo předzpěvák a na druhé straně zbor. Ti, kdo se ptají, kdo to přichází z Edomu, jsou uchváceni jeho majestátem a krásou. On přichází z Edomu, tedy z východu. Jinde se dovídáme, že jeho nohy se dotknou hory Olivové na východě. Edom a Bosra jsou zeměpisné údaje a je třeba je tak chápat, ale tím není duchovní obsah tohoto textu vyčerpán. Edom symbolizuje tělo, vzdáleně vlastně jakési Adamovo pokolení. Vidíme tu soud nad lidstvem jako takovým. Druhý verš. Proč je tvůj úbor krvavě zbarven a tvé roucho, jak toho jenž v lisu šlape? V tehdejších dobách muži šlapali bosýma nohama révu v lisu. Červená šťáva stříkala ze zralých hroznů a špiněla jejich oděv. To je obraz, který vyjadřuje tento verš, a proto je zde položena tato otázka. Diváci pozorují, že se na jeho krásném rouchu objevuje červeň, jako by šlapal v lisu víno. A teď si v té antifonii poslechněte odpověď. Třetí verš 63. kapitoly Izajáše. Sám jsem šlapal v lisovací kádi a nikdo z národů se mnou nebyl. Rozhněván jsem po nich šlapal, rozšlapal jsem je ve svém rozhořčení, až šťáva z nich mi roucho postříkala, poskvrnil jsem si celý oděv. Všimněte si, že v tomto textu jde o krev těch národů, nikoli o vlastní krev toho, kdo tu stojí v lisu, jako ten, který šlape, který lisuje ty hrozny. Jak jsme si už ukázali, pán Ježíš to jasně dal najevo v Lukášovi 4:18-20, když osobně četl a potom komentoval text podle Izajáše 61. Při svém prvním příchodu pán Ježíš prolil vlastní krev, nikoli krev národů. Při prvním příchodu po něm šlapali, tady však šlape on sám. A to je obraz hrozného soudu nad národy. Ve čtvrtém verši 63. kapitoly se dozvídáme příčinu toho soudu. Den pomsty měl jsem v srdci, nastalo milostivé léto pro mé vykoupené. Tedy přišel, aby svůj lid, v tomto smyslu své vykoupené, navždy vysvobodil od jejich krutých utlačovatelů. To je jeho soud nad zemí, soud nad mnoha národy, a je označován někdy jako den pomsty. Pátý verš. Rozhlédl jsem se a nebylo pomocníka. Užasl jsem, opora žádná. K vítězství mi dopomohla vlastní paže. Oporou mi bylo moje rozhořčení. Pán Ježíš dobil spasení celému lidstvu sám, tam na kříži. A stejně tak soud nad těmi, kdo ho nepřijali, nad těmi, kdo tu zbudou po vtržení církve při druhém příchodu pána Ježíše, i ten soud bude sólovým dílem. Šestý verš. Rozhněván jsem rozdupal národy, opojil jsem je svým rozhořčením, jejich mízu jsem nechal stékat k zemi. To je konec malého dne člověka na zemi, povídá k tomuto textu náš učitel. Na zemi přichází král a s sebou nese soud. Jsou lidé, kteří řeknou, to je ale příšerné, to se mi vůbec nelíbí. Ale takový komentář je v podstatě totéž, jako když příslovečný pštros strčí hlavu do písku a čte si Jana 14. kapitolu, nebo jiný uklidňující text písma. S tímto naším textem podle Izajáše je taky třeba se vyrovnat. Až pán Ježíš přijde podruhé, bude mimo jiné taky soudit. Dovedete si představit jiný způsob, jak by přišel a ustavil své království na této zemi? Dejme tomu, že by při svém druhém příchodu pán Ježíš přišel stejně jako poprvé, jako muž z Galileje, jako domnělý tesař z Nazareta, který chodil po okolí. A teď by lidem hlásal, že přišel z nebe a že tady chce ustanovit své království. Žádný národ v současné době, jako celek, a ve skutečnosti vlastně ani žádná jiná pozemská organizace, byť by to organizace s názvem církev byla, nikdo není ochoten plně se poddat Boží věci. Nikdo není ochoten plně předat vládu Pánu Ježíši Kristu. Snad teologicky máme pocit, že ano, ale pokud jde o praxi našich vlastních životů a našich sborů, je to rozhodně velká otázka. Zhruba před 2000 let byl pán Ježíš odmítnut a od té doby je stále znovu dalšími lidmi odmítán. Nedovedu si představit jiný způsob, jak by mohl přijít na tuto zem a zaujmout tady pozici krále, než skrze soud, skrze pročištění toho, co tu je. Den pomsty měl jsem v srdci, nastalo milostivé léto pro mé vykoupené. Rozhlédl jsem se, ale nebylo pomocníka. Užasl jsem, opora žádná. K vítězství mi dopomohla vlastní paže. Oporou mi bylo moje rozhořčení. Rozhněván jsem rozdupal národy. Opojil jsem je svým rozhořčením. Jejich mízu jsem nechal stékat k zemi. Někteří lidé možná řeknou, to je ale starozákonní verš. Ve starém zákoně to byl Bůh hněvu, ale když přijdeme do nového zákona, je to Bůh lásky. Ale je to ve skutečnosti tak, že Bůh byl kdysi jiný než je dnes? Jeden z důvodů, proč liberálové nemají rádi knihu Zjevení, tkví právě v tom, že ona hovoří o soudech. A právě kniha Zjevení patří do nového zákona. Přestože v některých pasážích mluví velmi příkrým tónem, snad někdy i přísnějším než to, co řekl pán Ježíš, když hovořil o pekle více než kdokoliv jiný, ale kniha Zjevení hovoří také o Kristově příchodu, aby tady na zemi potlačil nespravedlnost, vzpouru, bezbožnost. Jenom krátký úsek, 16. kapitola, první 4 verše. Ale slyšel jsem mocný hlas ze svatyně, jak praví 7 andělům. Jděte a vylejte těch 7 nádob božího hněvu na zem. První anděl šel a vylil svou nádobu na zem. A zlé, zhubné vředy padly na lidi označené znamením dravé šelmy a klekající před jejím obrazem. Druhý vylil svou nádobu na moře a změnilo se v krev, jako krev zabitého. A všechno živé v moři zahynulo. Třetí vylil svou nádobu na řeky a prameny vod a změnili se v krev. Kritik nejspíš okamžitě řekne, to je ale surovost. Bůh je nespravedlivý, to není fér. Skutečně? Není to spíš naopak? Bůh tímto jednáním dává najevo, že skutečně spravedlivý je. A jak vidíme v dalším textu téže kapitoly knihy Zjevení, tedy 16., dosvědčují to i svědkové, kteří to vidí ze stejného nadhledu. Od 5. verše se tam píše, tu jsem slyšel, jak praví anděl, který má moc nad vodami. Spravedlivý jsi, Bože, svatý, který jsi a který jsi byl, že jsi vynesl tento rozsudek. Těm, kdo prolili krev svatých a proroků, těm si dal pít krev. Stalo se jim po zásluze. A od oltáře jsem slyšel hlas, ano, pane Bože všemohoucí, pravé a spravedlivé jsou tvé soudy. Tolik citát ze 16. kapitoly knihy Zjevení. Bůh je spravedlivý v tom, co dělá, ať si o tom my lidé ze své perspektivy myslíme cokoliv. Když se porovnáme s obrovským vesmírem, zřejmě pochopíme, že jako jedinci ve skutečnosti mnoho neznamenáme. Dokonce ani tehdy, když své názory a svoji lidskou sílu všichni dohromady sloučíme. Rozhodující není, jak věci posuzujeme my ze svého pohledu, ale to, co říká všemohoucí spravedlivý Bůh. Když Bůh prohlašuje, že je spravedlivý, a my případně máme jiný názor, pak je mi líto, ale platí to, co říká Bůh. Bůh je skutečně spravedlivý, protože má dokonalý nadhled nade všemi okolnostmi. On má nejvíce informací. On má přehled o všech věcech, událostech, postojích, klíčových věcech, které my vůbec nejsme schopni pojmout. Když budeme dále číst ten novozákonní text z knihy Zjevení, dojdeme k velmi nepříjemným věcem, které se mají stát. To je opět Zjevení 16. kapitola. 4. anděl vylil svou nádobu na slunce a byla mu dána moc spalovat lidi svou výhní. Lidé hynuli nesmírným žárem a proklínali Boha, který má moc nad takovými pohromami, ale neobrátili se, aby mu vzdali čest. Jako křesťané bychom si asi rádi mysleli, že to všechno, co lidé prožijí, je přivede k obrácení, že se otevřou Bohu, Božímu názoru, Božímu slovu. Ale oni tak reagovat nebudou ani v té největší tísni. Místo toho se jenom ukáže, jací doopravdy jsou. Podobně jako v případě ran v Egyptě, když farao nechtěl propustit Izraele. Pátý anděl podle zjevení 16. kapitoly 10. verše vylil svou nádobu na trůn šelmy a v jejím království nastala tma. Lidé se bolestí hryzali do rtů a trýznění vředy rouhali se nebeskému Bohu, ale neodvrátili se od svých zlých činů. Tyto poměrně rozsáhlé úseky Nového zákona tady citujeme proto, abychom ukázali, že mezi Starým a Novým zákonem je vnitřní soulad. Ať nikdo neříká, že ve Starém zákoně je Bůh Bohem hněvu, zatímco v Novém zákoně se změnil a vystupuje jako Bůh milosrdenství a lásky. Bůh lásky a současně spravedlnosti se takto s obojí svou charakteristikou vyjadřuje ve Starém i v Novém zákoně, protože v jeho zákoně je vždycky současně láska a současně milosrdenství. Ve všech jeho projevech spravedlnosti je vždycky současně milosrdenství a láska. Uznávám, že soud je něco hrozného, ale až se Pán Ježíš vrátí na zem, vrátí se nejprve k soudu, aby věci uvedl do pořádku. 63. kapitola našeho hlavního textu, tedy Izajášova proroctví, pokračuje dále 7. veršem. Milosrdenství Hospodinovo budu připomínat, Hospodinovi chválihodné činy, všechno, jak Hospodin nás odměňoval, velkou jeho dobrotu k izraelskému domu. On je odměňoval podle svého slitování, podle svého velikého milosrdenství. V tomto bodu se rázem mění obsah a jakoby i cíl našeho textu, jako když vyjdete ze tmy na polední světlo, jako byste se obrátili od černého k bílému. Náš Bůh je slavný svou svatostí, činí divy, a toto je jen malý výsek z mnoha jeho vlastností. Je dobrý, projevuje lásku a přízeň. Je také Bohem milosrdenství. Nebýt těchto vlastností, můžeme si být jisti, že bychom dnes už dávno byli jako celé lidstvo zničeni. Přišel v soudu, aby podvrátil zemi. Zdá se, že dal lidem mimořádně dlouhou lhůtu, aby se k němu mohli obrátit. A v 8. verši čteme, vždyť oni jsou můj lid, synové, kteří nebudou klamat. Stal jsem se jim spasitelem. Jeho lid jsou v tomto textu věřící Izraelci a také velký zástup věrných ze všech národů, kteří se během velkého soužení obrátí ke Kristu jako mesiáši a králi. Vyjádření synové, kteří nebudou klamat, zní, jako by o nich měl velké naděje, a přitom oni ho už mnohokrát zklamali. Ach ano, zklamali mnohokrát, ale on ve své obrovské veliké lásce nezanevřel a svoje sliby splní. 9. verš. Každým jejich soužením byl sužován a anděl stojící před jeho tváří je zachraňoval. Svou láskou a shovívavostí je vykupoval, bral je na svá ramena a nosil je po všechny dny dávné. To jsou téměř něžná slova v kombinaci s těmi slovy o soudu, která jsme četli předtím. Věřím, že ten anděl, nebo tedy jinak přeloženo, posel stojící před Boží tváří, tady není nikdo jiný než sám Mesiáš, řecky Kristus. Je nám tu řečeno, že on sám ten lid ve své lásce a ve svém slitování vykoupil a nosil na svých ramenou. A to je pohled, kterým se v tuto chvíli musíme zase rozloučit, přátelé. Příště budeme pokračovat v našem textu Izajášova proroctví.